هبين ونكسن دجستيال كسر دواذا إذا عدا في دنما إقابة أفقس وبارجة إيفي أو إيه أو إذن كايما ميسا واشنطن.
وفي دنما إسنين أهبين أي تلعادة سوقل إيسا بيشة سبتمبرنا وتضبط سنة كلابضو كوني إلا باعتنكا وحبنا قد جيسان إيسان موجدها قاقابان اللحي يطبانك إيسا قال يطبانك متر باند يبوغ في أو إيه سومالي دات كوم ساعد أفريكا دبروا تضبط يفيد نمو إذا حد عاونا وحايد لنسعد سينية حسين برا آذن في أنيقو أها النور حسن النور.
وضبط أصبح مقلي دوتان إذا عدد روحة كم من أفا فاين كسابسان وين رساقة كدا عيد ديغان كجانا عبدالله حلي أي كسوناين إذا مو إسو جرى سومالي إيا مريكا
ساكا نمان كاتي سيدو بغر كبيراتو الجواب وارحمة بغياشان وكلا waxay isku dayeen inay baabuur kara xagiriyaan jana abdulle asayse waa la tashiriyay intuu san soo gaarin ayaana la tashiriyay
waxa sidoo kale dhageysan doontaan xubintii qurba joogta oo ku saabsan kaalinta qurba joogta ee ka warqabta dhalinyarada ku nool dalka gudahiisa
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa barka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
Television laga leeyahay dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in xukunki ugu dambeeyay la riday maanta kiiska la xiriiray dilka wariyaha dalka Saudi Arabia ee lidiga ku ahaa wadankaasi maamulkiisa cambaareen jiray Jamal Khashoggi kadib markii qoyskiisa ay ku dhawaaqeen inay cafiyeen shan qof oo lagu xukumay xukuno xabsi ah. Maxkamada dambiyada ay ku taalan Riyad ayaa waxa ay soo saartay xukunki ugu dambeeyay isniinta maanta ah oo ka dhana 8 qof. Maxkamada ayaa waxay dalabtay in lagu xukumo min 20 sano oo xabsi ah 5 qof ayadoo midkoodna uu xabsiga ku jiri doono. Dadkaas ayaa la yiri 10 sano halka 2 qof oo kale tan la sheegay inay 7 sano xabsiga ku jiri doonaan. Maxkamada intaas ayaa si weyn waxa uu cambaareeyay kooxaha xuquuqul insaanka iyo baarayaal Mareykan ah oo arinta duljoogta ka ahaa kuwaas oo hoosta ka xariiqay in saraakiil sarsare ama dadkii looga shakisana inay ka dambeeyeen dilka Masar Khashoggi ay iyagu waqtigan ku jiraan xukunkan. Waxaa sidoo kale too su'aalo laga keenay madax banaanida maxkamadaasi qaadaysa maxkamadeenta dadka loo heesto dambigaasi dil. Haweeney afayeen oo hadalka Ruushka ayaa raali gelin waxay ka bixisay inay soo dhigtay barteeda Facebook-ga fariin aan habooneyn. Maria Sakharova oo iyadu ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa waxay raali gelin ka bixisay in barteeda Facebook-ga ay soo dhigtay isbarbardhig ay ku sameysay sawirka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Serbia Alexander Vučić oo isagu kulan lahaa aqalka cad ee dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka kaasi oo kursi ka soo horjeeda dhigtay halka kursiga uu ku fariistay madaxweynaha dalka Mareykanka una muuqan kartay sidoo qof su'aalo la weydiinayo sida ayada ay hadalku u dhigtay. Khasarova ayaa hadaba waxa ay sadayeen fursadii ay u heshay in Mareykanka ay uga hadasho arrinkaasi. Waxaan bixinayaa raali gelin laakiin si qaldan ayaa loo fasirtay sheekadeedii aan soo dhigay Facebook-ga ayay tiri ayadoo sheegtay inay ula jeeday oo kaliya inay diidan tahay dabeecadaha qallafsan ee u muuqan kara inay yihiin kuwa hal dhinac. Isbitaalada New Delhi ayaa la hardamayo ayadoo bishii 6-aad la galay xanuunka COVID-19 ka kaysaska sare u sii kacay ee dalkaasi India ka jira ayadoo 4.2 milyan oo dad kor u dhaafay uu soo ritay xanuunka COVID-19 ka wadankaasi isla markaana uu ka kormaray wadanka Brazil oo ahaa wadankii ku jira kaalinta 2aad COVID-19 ka iyo sida uu sii fidayo. Saraakiisha caafimaadka ee dalka India ayaa sheegay isniinta maanta in tirada dadka uu haleelay xanuunka ay gaareen in ka badan 4.2 milyan oo qof waxayna taasi noqonaysaa ayay yiraahdeen in wadanka ku yaala Asia uu noqonayo dalkii 2aad ee Mareykanka ku soo xiga isla markaana ay booska ka saartay Brazil. Wadankaasi ayaa dadkiisu waxa ay yihiin 1.3 bilyan oo qof magaalooyin badanna waxa ay yihiin kuwo isku raran ah oo laga cabsi qaba in xanuunka si dhib yar laysugu gudbin karo. Maalmihii lasoo dhaafay dalka India ayaa waxa uu noqday wadanka ugu dhimashada badan xanuunka COVID-19-ka. Isniinta maanta ugu yaraan 9,000 oo kiisas ah ayaa lasoo warinayaa oo xanuunka in la diiwaan geliyey. markii ugu horeysay ayaa dawladda Mareykanka ay saartay cunu qabateen dhowr shirkadood oo laga leeyahay dalka Shiinaha kuwaas oo la rumaysan yahay inay ka caawiyeen dawladda Shiinaha howlgalo military oo ay ku qaadeen jasiirada lagu murusay yahay ee dalkaasi waaxda qaabilsan amniga iyo ganacsiga ee hoostata wasaaradda ganacsiga ayaa ku dirtay 24 shirkadood oo laga leeyahay wadanka Shiinaha liiska wadamada shirkadahooda qaarkood la xanibay kuwaas oo laga joojiyay alaabahooda inay ka dhoofiyaan ama ganacsigooda la geeyo dalal kale shirkadahan ayaa waxaa la saaray cun qabateen kadib markii sida la sheegay dalka Shiinaha ay ka caawiyeen dawladdiisa dhismaha agabyo military iyo goobo military oo laga dhisay jasiiradda ku taalo koonfurta badda Shiinaha ee lagu murusan yahay qubarada amniga ee Mareykanka ayaa sheegay in cun qabateentan ay soo wax badan ka tar kareen shirkadahan hase yeeshee ay muujinaysaa sida Mareykanka ay uga go'an tahay in ay ka hortagaan in Shiinaha ay ku sii lugu fidsadaan jasiiradaasi
aad ay u mahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed oo ino aqrisay warkii dunida halka aad nagala socotaan waa VOA aan ku bilownay saraakiisha amniga ee maamulka Jubaland ayaa VOA u sheegay in askar ay wax ku noqdeen weerar ismidaamin ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaalla deegaanka Janaa Cabdalla oo ilaa 60 km dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo xilli ay ku sugnayeen ciidamada isugu jira Soomaali iyo Mareykan dhinaca kalena militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyay in askari Mareykan ah maanta lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalla gaashaalaha sare Chris Connis oo u hadlay ciidamada militariga Afrika ayaa VOA da qaybta Soomaaliga u sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ah ay ku jireen howlgal ahaa talasiin iyo taageero waxaana weerarkii Al-Shabaab u adeegsadeen ayuu sheegay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo hoobiye gaashaalaha sare Chris Connis waxa uu sheegay in askarigaasi xaaladiisu ay degan tahay lana daweynayo dhaawaca soo gaarayna aanu ahayn mid halis ku ah naftiisa waxa uu sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarkaas Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray
weerarkan oo dhacay saaka 8:00 subaxnimo ayaa waxaa loo adeegsaday gaari nooc ah saarufta loo yaqaano taasoo qofkii ismidaamiyay uu la beegsaday saldhig ay dhowaan ciidamada danab ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa Mareykanka Jubaland iyo Amisom ay ka sameysteen deegaanka Janaa Cabdalle oo qiyaastii 60 km dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ciidamada saldhigga ku sugnaa ayaa la sheegay in xilligii weerarka uu dhacayay ay ku mashquulsanaayeen diyaarinta dhismaha difaaca saldhigga maadaama saldhiggan uu yahay mid cusub oo ay ciidamadu maalintii Sabtida ee lasoo dhaafay ay kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab idaacadda VOA ayaa laba dhinac oo ka kala tirsan saraakiisha ciidamada Jubaland ka heshay laba macluumaad oo ku saabsan khasaaraha weerarka qaar ka mid ah saraakiisha Jubaland ayaa ii xaqiijiyay in laba askari oo ka tirsan ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya ay ku geeriyoodeen weerarka halka ay ku dhaawacmeen askari Mareykan ah iyo mid Jubaland ka tirsan hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada Jubaland General Aadan Maxamuud Ibrahim Aadan Koochar oo aan la hadlay isagoo ku sugan deegaanka Janaa Cabdalle ayaa ii sheegay in weerarka qaraxa ismidaaminta ah ay markii hore fashiliyeen ciidamada saldhigga ku sugan halkaasna uu ka dhashay dhaawaca 3 askari mana jirto wax dhimasho ah sida uu sheegay isagoo intaasii ku daray in wararka sheegaya dhimashada labada askari ay tahay sheegashada warbaahinta Al-Shabaab
Janaa Cabdalle
sidee wax u dhaceen
taanka nimanka aad tegey sida oo dagaar qabayaasha oo Al-Shabaab oo arxanlaabayaashaasida waxay isku dayeen inay baabuur qaraxa geliyaan Janaa Cabdalle haseyeese waa la tashiliyey intuusan soo gaarin ayaana la qarxiyey
yaa qarxiyey
ciidamadii baa qarxiyey ciidamadeena qarxiyey waa khasaaro oo meeshaas ka dhashayna ma jiro mana uusan soo gaarin difaaca iyo ciidanka uusan soo gaarin wixii sariirkii baabuurkaas markii la uu la bixiyey kadib sariirkii ka baxay ayaa wuxuu dhaawacay 3 askari oo ciidanka waa kale oo khasaaro oo meesha ka dhashay waa iska horimaad oo xabada oo ka dhacday halkaas meesha
gaariga qaraxa qarxay noocii ayuu ahaa
baabuurku waa baabuur saarif u ah
haye
marka baabuur saarif u ah waa la bixiyey waa la qarxiyey baabuurka
marka guud ahaan wax khasaare ah oo dhimasho ah oo ka dhashay malaha ayaa leedahay
wax khasaare ah oo dhimasho ah saddex kaliya tiray laakiin wax dhimasho ah meesha ka dhashay mid kale
gaariga ma qof ismiidaaminayay ayaa sarna
ah qof kale ayaa ismiidaaminayay ma sawday oo saaraa baawrka
saddexda askariye dhaawacmay maxay kale
yihiin dhaawacantay laba waa danab midna waa jublaan hore
marka hadda xaaladu waa sidee
xaaladu way degantahay hadda xaaladu way degantahay ciidan kula sidii waa suuqii suuqii darayaa waa
dhanka degmada balad xaawo ee gobolka gedo saddex askari ayaa ku dhaawacmay kadib iskoorimaad maanta magaalada balad xaawo ku dhaxmay ciidamada gorgor iyo ciidamo boolis ah walina waxa magaalada ka jirta xiisad u dhaxaysa labada ciidan khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
wararka ka imanaya degmada Wajid ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in ay gaabis yihiin adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka degmada Wajid waxay ka mid tahay degmooyinka ay maleeshiyada Al-Shabaab go'doomisay warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh
degmada Wajid waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bakool ee go'doonsan oo aysan gali karin gaadiidka badeecooyinka waxaa intaas u sii dheer waxaa gaabis ah degmada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka isbitaalka degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa adeegyada uu bixiyo ay yihiin kuwo aad u yar oo aysan dabooli karin baahida caafimaad darro ee ka jirta degmada Waajid agaasimaha isbitaalka degmada Waajid Cabdiqaadir Cabdirasaaq Cali wuxuu sheegay inaysan haysan qalab ku filan oo lagu baaro bukaanada yimaada isbitaalka sidoo kale isbitaalka Waajid aysan oolin dawooyin ku filan
si loo wadanka horumar degmada horumarta oo meel raay caafimaad iyo caafimaad iska lahayn karo nagaba meel raay shay baar maqamna oo wala ka baarayo bukaanka tinta kooy wala ka baaro maqamna kuma ka daawayayna calaamado leh ka daawayayna mahaysan raajta mahaysan meel raay kumbiyuutar oo la saaro hooyada iyo inuu shay qalo cid in kale oo meel raay mahaysan kisan sagana oo meel raay tobalku qodob waa inay beedho mar far gareeyay jirta beedhowday ma ugu wadada hirinta wal oo meel raay baawr saaro ma leey diyaaro ayaa madawbeliga lam jar ko isbisay jirti
gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macallin Yuusuf oo VOA la hadlay ayaa cadeeyay in dhibaato xoogan oo dhanka caafimaad darrada ay ka jirta degmada sidaasi darteed ay muhiim tahay buu yiri wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka inay xil iska saaraan sidii loo dabooli lahaa baahida caafimaad ee ka jirta degmada Waajid
degmada Waajid saa u tahay waa degma go'doonsan oo ninkii cadawga ay ku hareereysan yihiin jididkeeda dhammaanna waa xiran yihiin oo kaliya airborka u furan sida ay tahay dhinaca caafimaadka haddaan ka hadlo dhinaca caafimaadka aad bay uga liidataa isbitaal ma jiro qayb caafimaad MCA jiro MCA-dana hadda gaab bay ku jiraan oo waa dareemi kartaa waqtiga hadda lagu jiro cudur la yidhaahdo coronavirus baa carada saameeyey dhinaca caafimaadka degmada aad bay uga liidataa oo aad ma haysato la yidhaahdo qalab caafimaad iyo daawo iyo dhaqaatiir inta u dhexaysaba
waa gartay marka dadka caafimaad darrada ay la soo diristo degmada sidee loola tacaalaa
miyaha waxaa loola tacaalaa saa ogtahayba gaari oo degdeg ah ma jiro oo lagu qaado ambalans iyo waxyaabaha emergency-ga meesha ma lahan oo keliya waxaa lagu qaadaa gaari dameero isbitaal agabkiisa dhammaystiran yahay kuma yaalla meesha oo kaafin kara degmada degmaduna wax kastay degmo u baahan tahay caafimaad waxbarasho inay isbitaal meesha degmadan in isbitaal loo raadiyo isbitaal loo furo dhankaas garab nagala siiyo si ummaddan caafimaadkeeda iyo hooyooyinkan dhibaatoonahay dhinaca militariga hadda ciidamada oo xoogga dalka markay soo dagaalamaan ama soo dhaawacmaan waxaad arkaysaa askari soo dhaawacmay ama si kale ay wax usoo gaareen meel caafimaad iyo meel lagu dabiidana aan haysanin marka waa dhibaato waa dareemi kartaa dhankaas marka waxaan ka codsanaynaa in wasaaradda caafimaadka ay il gaar ah kusoo fiiriso
gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macallin Yuusuf wuxuu kaloo sheegay adeegyada kale ee bulshada ee degmada gaabiska ah inay ka mid yihiin adeega waxbarashada degmadana aysan lahayn dugsi sare balse dhowaan ay wadaan qorshe ardayda ka baxda dugsiyada dhexe ay ku heli lahaayeen dugsi sare oo gudaha degmada laga hirgeliyaa
xilligan waxaan xaqiijinayaa in oo wax dugsi sare aan uu horey u oolin oo xaadirkan ayaan diyaarinaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan furno gacantanada inaan ku furno ka maamul ahaan insha allah aan diyaarino oo wasaaradda waxbarashada aan kala kaashano insha allah wayna garab naga siiyaan baan rajaynaynaa insha allah
degmooyinka gobolka Bakool oo ay Waajid ka mid tahay ayaa gaabiska adeegyada bulshada waxaa sabab u ah go'doonka ay ku jiraan iyadoo degmooyinkaasina aysan geli karin gaadiidka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA baydhabo.
Doorashada dalkan Mareykanka ayaa dhacaysa 3da bisha November ee soo socota oo ay inaga xigto wax ka yar 2 bilood. Doorashada waxaa ku tartami doona madaxweynaha xilka haya ee jamhuuriga ah Donald Trump iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo horeyna madaxweyne ku xigeen u soo noqday. Maalmaha soo socda waxaan idin soo gudbin doonaa taariikhda musharaxiinta ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenada iyo xaasaskooda. Maanta waxaan bilaabi doonaa taariikhda madaxweyne Trump. Megan Duzier iyo Kane Bradmer ayaa warbixintan noo diyaariyay, waxaa soo wada jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah oo ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, "Waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale, markan shaqada waan dhammaystiri doonaa."
Ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo weliba nin magac ku sameeyey TV-ga. Waxa kadib markii uu ka qalinjabiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa, waanu sii ballaariyey. Isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golofka. Horaantii 1990-yadii, Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsiga musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee, waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jarida Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhawaad $4 billion.
Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha.
Muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyad weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah. Waxa uu yareeyey tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senadka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhawaad 200 oo garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga. Magacaabistii Kavanaugh ayaa si cad u muujisay muran gaar ah, iyada oo dhageysyada dadweynuhu ay diiradda saarayeen khabri cabistiisii waqtigii uu dhallinyarada ahaa iyo eedayn anshaxxumo ah dhinaca galmadan ah. Ugu dambeyntii, senatka ayaa si dirqi ah ku ansixiyey magacaabistii Kavanaugh ee maxkamadda ugu sareysa dalka.
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darrada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 billion oo dollarka Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 billion oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisi ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obama Care, xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan. Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obama Care. Trump ayaa inta badan muujiyay sida uusan u jeclayn siyaasadaha Obama oo ah ninkii isaga kaga horreeyay xafiiska ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ahna ninka keli ah ee ka soo jeeda bulshada African Americaniska ee madaxweyne ka noqdo Mareykanka.
Muddo 3 sano ah, Trump ayaa hogaaminayay kor ukac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday keliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah, iyadoo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen. لكن قوشا سي وحا اي كودا ماتي سي ديگنين لآن اه يدو عدو كورونا فايروس كسو بلوضي شينوه او هرانتي سنت كلا ودو كوني لاباتان كفوفا في دوني دا وحانا تراب او كدا واجي شاكي جوبت اه او كسابسان وحيا لدي سا اي سامنين تا او كولي لهاي مرايكنكا طبعا يقضي بشي فبرايو مقال انت بدن اي تيفي ايضا مرايكن كوكوسو بردين برنام جيدا وركا اي ترام او ساداليه ان او دوكاني او بابي ادورو مال مالوها كاميرا سيدا معجيدا اوكري او لواهي دورو
تابدل كيدا فيروس كايا كوفافي دمان كنتون كوغوبل اي مرايكن كا تاسي اوكينتي عرقلدين بلاران مدير كدب قران كايا وجهي مصيبة دقالي انك بدن افرتن اي سديد مليان او شقاليه oo ah in ka badan rubuuc kamida xogsitada Mareykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo gudoomiyasha goboladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus iskuulada iyo jaamacadaha ayaa albaabada u laabay fasallada waxbarashada iyagoo u beddelay waxbarashada ee ardaydu dhanka online ku qaataan iyagoo jooga guriyahooda horyaalada ciyaaraha ee heer qaran iyo kuwa jaamacadaha ayaa joojiyay ciyaarihii halka isbitaaladuna ay dib u dhigeen qalinada aan muhiimka ahayn maqaayadaha ayaa door biday cuntada laga qaato iyagoo mamnuucay cuntada lagu cuno gudaha maqaayadaha inta badan gudaha Mareykanka
Trump ayaa muddo toddobaadii ah qaban jiray shir jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 bisha November wuxuu si joogto ah u ballan qaaday ura balan qaaday in talaabka fayraska la heli doono bilaha soo socda xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2022-ka in muddo ah ayuu madaxweyne Trump sheegay in daawada koortaga malaariyada ay daawo u tahay coronaviruska isagoo xusay in isaga qudhiisu uu qaatay laakiin daraasado caafimaad oo laga sameeyay dalal dhowr ah ayaa tilmaamay in aysan daawadaasi wax qiimo ah u lahayn daaweynta cudurka coronavirus Trumpna inta badan waa u joojiyay ka hadalkeeda doocda kale waxa uu ka yaabiyey dadka Mareykanka amarkii uu soo jeediyay in fayraska lagu daaweyn karo cabista bleachka sunta ah inkasta oo khubarada caafimaadku ay ku booriyeen dadka Mareykanka in ay xirtaan maaska wajiga lagu daboolo si loo yareeyo faafitaanka fayraska Trump ayaa ka hor yimid isagoo sheegay in aanu u malaynaynin intaasi isaga ay khusayso uuna xaqiiqay qaar ka mid ah kuwa wajiga dabooshay
si tartiib tartiib ah toddobaadyo iyo asbuuciyo tirada dadka u dhimanaya coronavirus gudaha Mareykanka ayaa bartamihii sanadkan kor u dhaaftay 130,000 oo qof iyadoo dadka uu cudurku soo riteyna ay kor u dhaaftay 3 milyan oo qof taasi oo ah tirada ugu badan ee dalalka kale ee dunida khubarada caafimaadka ayaa saadaalinaysa in 10,000 oo qof oo hor leh ay Mareykanka gudihiisa ugu geeriyoon doonaan coronavirus bilaha soo socda xilli tirada coronavirus ay ka yaraadeen gobolada waqooyiga Mareykanka wuxuu ka soo cusboonaaday gobolada Koonfureed halkaas oo gudoomiyasha gobolada oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee dib u furay dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ay dib u soo rogeen amarro cusub oo lagu xirayo baararka iyo ganacsiyada qaar heerka shaqala'aanta ee Mareykanka ayaa bishii April gaartay heerkii ugu xumayd oo ah 14.7 kadibna waxa ay hoos ugu dhacday 12.1 boqolkiiba bishii Juun maadaama ku dhawaad 5 milyan oo shaqooyin cusub ah uu suuqa dhaqaaluhu abuuray Trump oo u dhaqmaya sidii hoggaamiye kaligiis ah ayaa sheegay maalmo aad u wanaagsan inay horyaalaan dhaqaalaha Mareykanka qaybta labaad ee sanadka 2020-ka iyo sanadka 2021-ka
inkastoo coronavirus si aamusnaan ah uu kala gudbay Mareykanka oo dhan Trump waxa uu ku qasbanaaday la macaamilka buuq mararka qaarkoodna mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka oo dhan kadib bilkii 2020-kii bishii May loo geystay George Floyd oo ahaa nin Mareykan u madow kaasi oo madaxiisa dhulka la dhigay uuna askari boolis cadaan ah luqunta Floyd kaga qabtay jilifkiisa xilli uu ku cataabayay inaanu neysan karin Trump ayaa diray fariimo isku dhafan oo ku aadan qalaasaha xigay bilkaasi isagoo muujiyey taageerada barnaamijyada nabadeed laakiin sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqyada wadooyinka ee Black Lives Matter ay tahay astaan naciib ah wuxuu iska dhawaajiyey ogolaashihiisa muuqaal mid ka mid ah taageerayaashiisa siyaasadeed oo ku qeynayay awoodda cadaanka laakiin waxa uu muuqaalkaasi ka saaray bartiisa Twitterka kadib markii dadka dhaleecaya ay si weyn u cambaareeyeen iyada oo kalkaliyaashiisa ay sheegeen in aanu maqlin dhawaaqa cusriyada ah ee muuqaalka
markii uu Mareykanka u dabaaldegay sanad guuradii 244-aad ee maalinta xurriyadda ee 4 July Trump ayaa sii kordhiyay hadalladiisa adag isagoo ku tilmaamay dibadbaxayaasha raadinaya cadaaladda isirka in ay yihiin shar wakiilo ka socda faashiyiinta cusub ee bidixda fog hadafkooda ugu dambeeyana uu yahay inay ka takhallusaan Amerika dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020-ka ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah iyadoo ra'yo aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden qiyaastii 9.4% bilood ka hor doorashada madaxweynaha laakiin kaliya 2 madaxweyne oo Mareykan ah ayaa 40-kii sano ee la soo dhaafay lumiyay tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyay ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016-kii markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton
siyaasadda arrimaha dibadda ee Trump waxaa lagu qeexay mid ku salaysan ajandihiisa uu halqudhig uga dhigay America First oo ah in uu ka dhigo wax kasta oo u arka danaha Mareykanka mid ka horeysa danaha kale wuxuu ka baxay heshiisyo dhowr ah oo caalami ah oo ay ku jiraan heshiiskii loo yaqaanay TPP oo ahaa heshiis ganacsi heshiiska cimilada ee Paris ee caalami ah iyo heshiiskii nukliyeerka ee Iran dhanka ganacsiga Trump waxa uu fuliyey ballanqaadkiisii ololaha ee ahaa in uu dib u xajood ugala geli doono ganacsiga xorta ah waqooyiga Mareykanka ee Canada iyo Mexico isagoo dagaal ganacsi la bilaabay Shiinaha waxa uu si isdaba joog ah su'aal uga keenay cadadka lacagta Mareykanku uu ku bixiyo in uu ku difaaco dalka kale isagoo si aad u dhaleeceeyay dashaabuurta NATO oo ah isbahaysi midaya militariga reer galbeedka oo la unqay dagaalkii 2-aad ee adduunka kadib
madaxweynaha ayaa xiriir aan wanaagsanayn la yeeshay madax badan oo shisheeye oo ay ku jiraan xulafada soo jireenka ah ee Mareykanka sida ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron laakiin wuxuu soo dhaweystay kuwa cadaawada taariikhiga kala dhaxayso Mareykanka sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un Trump ayaa ugu yeeray Kim inanka yar ee saaruuq ah laakiin goor dambe ayuu la kulmay 3 jeer wuxuuna ka dhawaajiyey waxaan yeelanay xiriir aad u wanaagsan caqabadaha madaxweynaha Trump ayaa marka laga reebo coronavirus iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee 2020-ka wuxuu madaxweyne ahaan wajahay caqabado waaweyn oo ay ku jiraan baaritaan ay bilaabeen dimuqraadiyiintu kadib eedeymo ah inuu Trump caawimaad weydiistay Ukraine si uu u helo macluumaad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter Biden warbixinadaasi oo dhaawici karay rajada Biden ee ah in doorashada Mareykanka ee 2020-ka uu la tartamo Trump
aqalka wakiilada ee ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga ayaa xil ka xayuubin ku sameeyay dhammaadkii 2019-kii laakiin aqalka senatka ee ay jamhuuriyiintu maamulaan ayaa wax dambi ah ku waayay horaantii 2020-kii iyada oo keliya hal senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu codeeyay in la xukumo oo xilka laga qaado madaxweyne Trump ayaa sidoo kale wajahay baaritaan socday muddo ku dhow 2 sano oo uu hogaaminayay baaraha gaarka ah ee Robert Mueller kaasi oo baarayay falagelintii Ruushka ee doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2016-kii warbixintii ugu dambeysay Mueller ayaa heshay in ololihii Trump aanu wada shaqayn la sameynin Ruushka si uu saameyn ugu yeesho natiijada tartanka hase yeeshee warbixinta ayaan gaarin gabagabada ah in Trump lagu soo oogo dacwad la xidhiidha caqabadeynta cadaaladda xilliyada qaar ee laga yaabo inuu isku dayay inuu leexiyo baaritaanka Mueller si kastoo ahaataba waxaa jira dhaqan soo jireenka ah Mareykanka oo ah in madaxweynayaasha aan lagu soo uri karin dambiyo ciqaab ah inta ay xafiiska joogaan
mahadsanidiin maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo xuseen barre aadan ayay ahaayeen oo warbixintaasi si wada jir ah u soo jeediyey
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah رجل آن سو و جهره برکعیاش کن و الحریه برکعیاش کویال مقدسه. وحد کلو مقل دوانتان قیب کمی دب بلشده آو تاجر آو فدیه دل یاره دا آو گور کو کات کادو اکن و الحریه قطعیه ادال که کنیا. اسیه ایو یاره ایان کم مخنین برنامه که. aynu ku horeynay barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala barnaanka muqdisho ayaa noqday kuwa ay rajala aan baahsanay ka muuqato kadib markii ay waayeen jawaab bini'aadamnimo oo rasmi ah waxana qaarkood aysan war iyo wacaal toona keenin halkii ay ku dambeeyeen xubno ka mid ah qoysaskooda arintaasii waxa uu kurgalay oo warbixintan ka soo diray muqdisho wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
nolosha taal xariiha barakac ee ku yaala barnaanka caasimada muqdisho oo ah mid aan looga sheekeyn karin ruuxaan indhihiisa ku soo arag ayay yihiin barakacayaasha wajahaya dhibtaasi kuwa rajo dhigay kadib markii ay waayeen jawaab bini'aadminimo oo rasmi ah barakacayaashan qaarkood ayaan war iyo wacaal toona ka haynin xubno ka mid ah qoysaskooda taasoo walwal horle ku beertay noloshooda sitay abuukar waxa ay ka mid tahay barakacayaasha cusub ee dhowaan soo gaaray duleedka muqdisho waxaanay ka warbixin isa halka ay ka soo hayaanta iyo waxyaabaha soo barakaciyay
xaafad baalguri ah ka qaxni biyo aan soo barakaciyeen ilmihi rafaad sila abood awl koorab shaqal soo ugu aadi ilaa had shaqadu ku maqayay bilooyin ma arkay buwaalo waysan yahay goosima dhinta ma nool yahay shabaab ma qabsatay xaaladiisu ma laga waranbo anila ilmaha u rafaaday xamartii hadii imaanina xamartaana ma fahmay ilmaha wax iska lahay karo ma joogaanbo dan xuma inta dadku ay saweenkii roob biyaha dad badan isla soo qaxnay oo magaalada iska la jiraa dad qaraal ki toogsi aad ii ki meelaha aad ii dhanbo wal baahanyar faad leel u dhax jira wal kal maqan yahay baada
adii meeqa carruur ah wadataa
ani ay sideed cunuga wataa
xanuun ma jiraa
ha si haweenkii u qunfacayaan waagle u bariya qaan dhaw ma ka dijinay shubon rafaad ay qabaan ilma qunfac ii qandhaleey waa ii shubon ma wax cudur kale ma qabaan isbitaal ma geynin isbitaalka lacag waa wax lacag oo iga bixinayo oo garb isiinayo maba haystibo wixii oo loo soo qaraawna dhuuntooda ma ka badnabo
sitay ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inayan meelna ku sheegin saygeeda isla markaana ay ugu wardambeysay isagoo u baxay hawshiisa maalinlaha ah oo ahayd beer falidda
guriba ma haysana bacna ma haysana guri islaameed aad dulsaar ku nahay oo habeenkii buushko islaameed oo buush bariis ah iska galna habeenkii iskaga seexanaa wixii noo soo qaraabo iskaga karsanaa ilmaha alaab xataa male oo wax loogu kari jir gaabo male biila-aanta dhibka rafaadka dad haysta ilaahay aa dad u gargaari kara ilaahay hanoo soo gargaaro haweenka animago horta nafsadeeda tayd ahaan shaqo maba aadi karo ilmaheygaba isma dhaanto waa wax ii haynayan maba haystiba rasaasaabo waxay ii soo qaraawle siinaa maogii wax oo shaqo maba aadi karibo saasaanba ku dhibanahaybo aabahoodna waaba sii loo waayba waa maqan yahaybo wallaahi wixii loo waay shaqo soo u aaday shabaab maa qabsatay sidii liyeel mabla ogabo waa la la-yahay lambarna ma laga hayo taleefonkiis xataa ma dhacay
xageedin kugu wardambaysa
markii shaqo a soo yaan bidiis qaatay oo beersho loogu aaday leebnoogeed
joogteen hordaas
afgooy ha beerheen leefa loogu aaday afgooyaa beero ku laheen beerahana waa iska kiraysanaale biyaha beerahii markii kiraysan galeey iyo nyaany iyo sisin iyo wixii ku abuuran bocor cadde iyo bocor hindi iyo iska abuuri jirni hadda wixii dhanba roobkii iyo biyihii isku darsameen wabigii wixii dhan waa go-een guryaha xataa biyo qaaday saasaa kusoo qaxnay dhibkaasaana soo barakacimaayana dhulkeena ma kusoo qaxi lahaynba hadda waxaa codsanaynaa raashiinaa codsanaynaa biyaa codsanaynaa bacaa codsanaynaa guri ina lanoo dhiso gacanta nala qabtaa u baahna
ugu dambayntii xareeda ibraahim oo ka mid a barakacayaasha afgooye uga soo hayaamay fatahaadda webiga shabeelle ayaa tubta nolosha uga warantay sida ay ku soo barakaceen iyo nolosha adag ay ugu yimaadeen duleedka muqdisho
afgooye kusoo barkacay alxamdulilah ad biyaana soo galay unkoo jijiifna biyna soo galay wixii biyihii lagla soo araray iyo wixii ka badbaada dadaaba iskiiga dhantay alxamdulilah unkaa tuwaa kasoo badbaadnay alxamdulilah meeshaa barkaca ku ahan dada korfuul ku nahay alxamdulilah mar waa la helaa mar waa luwaayaa alxamdulilaadi qofkii muslimka ilaahay waxnaaga soo qaad inaan siyaarna
naga qoys afgooy uga timaadeen
waxa ku imaanay 12 ruux aan ku imaanay raashinka adii 10 qoys amal kiil amal karsada qaan qaan do ay qofkii qadaaya tawaas jirtaa naftigi waa soo qaadi had wax ma soo cunin waana soo kari kiilad ay kiil barisan karin way ahay wax dad magaar ilmi yaab ka badneenbo muslimkii korfuulkiin wax ma hayaan boo yuki yaab wax la cusanbo ay bi ma bahaysanbo bi markii la hel kun shilina la sigata kunkii mar hadii way sidna gurgaada iskiga jiray bi la aanta qofkii bakeeriga ka soo qaado hadii asina ma bahaastaba bihi kun shilin markii la hel waa la sigata markii la waayeen waa la jooga guru waxa way qori qori jaab jaab la saariyo bacdo oo ii dulf dulf ko marado roobka dhaxanta ilmaha qunfa wax loo daboolay male mara ever way wax bac la dhahay ma bano fuulan bo roobka taaka taaku way ay meel uu ka aadna male le wakase isla zutaan kala aqwaay lacag ma haysano dad barka ay oo asbuun gurgi bil lacsan lacag antay keenahay ilmi was qunfaankii ilaahay aafin wa afmaadakii ilaahay iska hanuunsanadan was hanuunsan yahay alxamdulillaah ilaahay daawi waxa qeyr qab ilaahay intina keenahay dawladdu waxa ku codsanayna anti ilaahay gargaar qeyr qab ilaahay aanu keeno
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi warbixintaasi nala socodsiinayay haatanna aynu ku nasanno kaalmaha heesaha waxaana idin soo qabanayaa heesta mahiigaan jacayl iyo fanaanada qataada ah ee egen
Rahma
ayaa waxaa jira in sanadihii dambe guurku uu ku adkaaday dhalinyarada Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya maadaama dhaqaale badan uu ku buxo lamaanaha isguursanaya iyadoo dhibkaasi uu jiro ayaa qaar ka mid ah bulshooyinka qaxootiga ah ee ka soo jeeda jubbooyinka waxay ku guuleysteen in guurka ay u fududeeyaan dhalinyarada taasi oo sahashay in qoysas badan ay nolosha wadaagaan Mayow Sheikh Hussein Abu Dayo oo ka mid ah odayaasha beelaha jubbooyinka ayaa arintaasi uga waramay wariyaha VOA ee xiriyaha Dadaab Cabdi Salaam Salas oo arrimahaasi ka wareystay
magacaygu waa Sheikh Mayow Sheikh Hussein Abu Dayo gudoomiyaha beesha Jalweyne Ambo ee Soomaali Bantu ee Dadaab ee gaar ahaan xeryaha Dhagaxley
waa tahay in gudoomiye Mayow ugu horeyn waxaa nooga warbixisaa dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool jubooyinka warbixii qaabka guurka aad u sameeyaan bulshadeena
guurku nooc kasta u sameeyaa oo marka gabadh iyo wiilka isguursanayaan horta gabadh iyo wiilka marka isguursanayaan gabadha gareerka waa laga soo raasinayaa marka laga soo raasido gabadha marka isla marka xeer waxaan leenahay gabadha guriga maba joogeyso oo gabadha wiilka isfahmaa ama israbaan gabadhii waa in la siiyaa horlimo horta markii hore la yiraahdo gabadha daartu too darbi la istaagay ma gabadha cidda ma gabadhi waatse wada hadla marka gabadha iyo wiilka ay wada hadlaan meel xarad banaankiis ay wada Facebook loo dhigaya gugushaas ayay fariisanaysa hay'ad ay shaah soo karnaysa waa wada hadlayaan muddo gaaban adin ama laba bar ama saddex bar qofku iimaanaya marka isoo afgartaan waxa loo iimaanaya waalidka yaa loo iimaanaya waxa la anagu soo afgarnay maxaa ku soo afgarteen leeyahay taa waxa uu wixii ninka uu awoodo in oo gabadhan waxa idin siiyo ninkan ka qaata
inta aan la gaarin doonista gabadha bal ka waran marxaladda in gabadha ama wiilka waqtiga uu qaangaarayo nac dhaqanka aad u martaan
gabadha markii ay oo baaligto ama caadad ay keento xeer waxaan leenahay gabadha baaligtay in dhaqan gooni loo sameeyo gabadha ama dow bari meel lagu haayo sidii dhaqan waxaan leenahay oo hidii dhaqan aan leenahay oo soo jireen ahaa gabadhaas in loo sameeyo todobaas bil marka la gaaro hiddii qaankaas banaanka loo soo saaro in markaas la ogaado gabadhaas inay qaan gaartay oo cayaaro loo sameynayo si cayaaraas oo ka mid ah si cayaaro hiddii dhaqan waxa jiraan oo loo sameeyo oo qaas anagu noo ah nin baxeer buu leeyahay oo qabiil meesha degan si jubbooyinka ninkaas xeerka uu leeyahay ayuu sameynayaa markaas kadib xaflad buu dhigaya oo gaar ahaan oo qoys ka filan oo arkay oo u baahan marka xayaartaas
waa tahay sababta xafladda loo qabanayo maxay ka dhigan tahay
sababta ay ku dhigan tahay jaa gabadhaas inay qaan gaartay oo guur gaartay ayaa lagu sheegaa si hadhow aad ugu hadgudbin
gabadha markii qaan gaartay ama wiilka inta badan guurka ayaa loo diyaariyaa markii gabadha la soo doonto qaabkeeda loola macaamilaa reerka gabadha idinka soo doonto tusaale ahaan
salaam walaalama caabilaya be abood badan la saar maayo labada meel waa la caabinaya guurka wiilka wuxuu haysto ayuu sheegay intaas haysta kadib wixii yar uu keeno waalidkii uu gabadha oo dhalay wixii yar uu keeno ayaa la kala qaybinayaa cidda anaa kali gabadha aan dhalay anaa qaadana dhahay ma jirto sidii adeer ha noqdo abti ha noqdo eedda ha noqoto shilinkaas shilin lagu qasbinayn maaha wax uu awoodiis u yahay markuu keeno aabihii wuxuu ku darayaa qarashkii ayuu ku daraya qarashkii aabihii iyo hooyadii waa kala qaybsanaya reer hooyo reer aabo markaas intii aabo intii soo gaaray shilin Allah ka doonaa soo gaartaa laga yaabaa adeerka inuu 100 shilin soo gaartaa laga yaabaa nin 100 inuu soo gaartaa laga yaabaa nin inay waxba gaarina laga yaabaa markaas aad noqoto wiilku wuxuu sameynayaa guri ayuu ku dhisayaa guriga hooyada guri hooyaa la yiraahdaa guri hooyada la dhahaa
gabadhii halka laga doontay gurigooda ayaa guriga ka
dhisayaa qol yar ayaa laga dhisayaa waxaan sar iyo waxaan hadal dhisaa ma jirin qol caarish ayaa jiray ambo jingasar ambo baasar ambo oosar gosha ku dhisaysa guri hooya la yiraahdaa gurigaas ayaad ku aroos galaysaa markaad ku aroos gashid arooska ku dhammaadirto deganaan
inta aan arooska laguda gelin waxaa jirtay waan arkay dhaqan u gaar ah dadkan dega gosha ama jubooyinka oo ah in wiilkii dhaqaalihii ama agabkii guriga la dhigi lahaa ay ka caawiyaan gabadha reerkeedii bal arinta sharax
laba dhinacba guri waa markii wiilka uu guur gaaro sidii guriga dhismaantiis naftiisa waxaas ku imaanaysa dhalinyarada magaalada degan amba tuulada hadda ganaato wiil hebel ba aroos guri la dhisay allee waas ku imaanaya magay ilbilaan hal maalin ayaa oodi iyo dhismihi iyo gurigi lagu dhameeyay maal boodka lagu dhisaya waan lagu dhoobay ayo soo qash ku bixin kali raashinki marka la curaayo oo maanta waxa bixinaysa gabadha qoyskeeda
waa tahay markay balka waran alaabta guriga la dhigayo oo gabadha aan arooska cusub ay adeegsanayaan qaabkee baa la soo iibiyaa kaalinta si ciyaaro
waxaa kaalinta si ciyaara gabadha similka laga guursaday ayaa markaas uu sameynaya sariir sariir aabaa ilaalada aabaa sariir soo gadaya hawreer waxay soo gadaysaa intaas oo darmo ah intaas oo macbiisi ah intaas oo dhar ah intaas oo shaatiyaal ah maacun oo ku filan oo ay ku adeegtaan aan waxba ka maqnayn guriga waxaa keenaya waalidka gabadha ay dhaleen maal chiefki
wiilka arooska markaa maxaa laga rabaa
wiilka arooska waxaa laga rabaa kale inuu wax dhaqdo
waa tahay inta aan gaarin arooska waxaa jiro gilbis loo sameeyay gabadhii wiilkii oo ah arrin u gaar ah bulshooyinka jubooyinka degan qaabkeeba gilbiska loo sameeyay waxaa arkay in gabadhii dusha la saarayo safar fog la aadayo wiilkii arooska la galbinayo waa arrin cajiib ah oo dabcan bulshooyinka u gaara arrintaa ma sharax
sax wa waxaa markii jubooyinka kula tuulooyin isku dhowaaye oo las yaqaano gabadha marka la guursan amba halagu guuriyo cayaaraha lagu guuriyo oo koox amba fanaanin ha guuriso fanaanintaas waxaa la jirtaa gabdha ayaa la jirta fanaanintaas iyaa gabdhaha wadanaysa gabadha ilaa iyo dhowr tuulo ayaa lagu soo wareejinayaa iyadoo dusha lagu wado markii guriga ay ku jirto markii lasoo baxayo dusha lagu wadaa madaxeeda lacag ama baal dooro ama lacag ayaa loogu surayaa iyada iyo saaxiibadeeda wiilkana isaga sii oo kale meel kale isaga sii oo kale ayaa gabadhaas intaas la wareejinaya waxaa lagu wadaa marna qoor baa la saaraya qoor baa lagu wareejinayaa intaasbaa lagu wadaya marka dhisha soo dhammaato markii la gaaro arooskii markii la gaaro
wayahay halkaa iyo jooji kooxda gabadha xambaaraysa oo masaafada fadheert urajinayaan qaabka loo diyaarinayaa maadaama laga yaba qofkiina qof culustahay
waxaa loo diyaarinayaa waxaa jirtaa gabdhiyaal oo saaxiibadeeda ah oo ehelka ah oo tolka ayaa loo diyaarinaya iyaga ayaa sember maba ula ulasba waa la fudada hadda waxaa laga yaba hadda loo saarana maanta ay qaada waa lakin ogol aada iyo aada ula fudada waxba lama ahayn iyagoo iska heesa iska dhiiraya iska baasa xabila ah ayay socon jireen
wiilka arooskana qaabkee baa loo gelbiyaa waxaa arkay iyadoo runtii gasacda la garaacayo oo wiilkii la gelbinayo oo ah arrin runtii aada naadir uga dhulka soomaalida
wiilka arooska sina ciyaartii hiddaha dhaqanka uu leenahay nooc kasta ay tahay ayaa loo soo cayaaraya hal cayaar keli ma aha nooc dhaqanka oo jubooyinka lagu cayaaro dhan ayaa loo soo cayaaraya wiilka waxaa gelbinaya wiilal cayaarahaas wiil baa wiilal iyo gabdhaa gelbinaya isagana oo cayaaro guuni ay u cayaaraan iyagana marka cayaaraha soo dhammaadaan waxaa lagu soo wareejinaya culmaawadiinkii ayaa lagu soo wareejinaya oo magaalada marka culmaawadiinka lagu soo wareejiyo waxaa markaas gurgalnadii marka la gaaro wiilka waxaa loo sameynaya adan fadhi miisaarka markuu dhammaado amba kaalmeenta sida utaqaaniinba markay dhammaato oo gabagaboodo waxaa loo xareynayaa qolkiisa degdegii soo lagu wado ayaa qolka la gelinaya gabadhii waa dhiman tahay number one waxaa lasoo gelinaya wiilkii aa lasoo gelinayaa degdeg marka lagu soo geliyo waa lasoo istaajinayaa gurigii nin baa taagan marka waxaa la fiirinayaa ninka markaas uu ugu dhaqan fiican dad waxaa si jira naaga intay guursaan furaan intay saddex afar shan naag furaan nin sidii naag u guursaday oo ilmihiis imasii dhalayaan ayaa loo yeerayaa ninkaas ayaa gabadh wiilkii wuxuu sameynayaa saddex jeer ayuu ku fariisanaya sariirta oo bismillaahi raxmaan raxiim ku bilaabay kow labo saddex jeer uu ku fariisanaya uu istaajinaya ufariisanaya istaajina fariisanaya
sababta ninkaa lagu doortay maxay tahay
waxaa lagu doortay ninkaas saas u yeelay waa nin aan dulqaad badan oo naagaan furayno naagaa ku cayaarayn ninkaas oo kale laakiin naagaa furfuraya looma dhiibayo marka waxaad intaas loogu jeedaa sidii ninkan uu yahay oo kale inaad noqotid reerkaas uu ab inuu gaaro
kaasi wuxuu ahaa mayor sheekh xuseen abu daayo oo u warramayey wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas dhegeystayaal mar kale aynu dib ugu laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta farxiya kista iyo maxamed axmed qoomal
hay wadnaha adoo ku gaarihi miraha gacalto yadiyo intoygo waan ka guro
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta aan maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Adan kabar kitiyo, kayan kabaka hushob.